qəddarıq. Aparatın rəhbəri də bu pulları mənim göstərişimlə götürüb.
Bundan bir gün əvvəl Birləşmiş Ştatların mediasında Əfqanistan prezident aparatının rəhbərinin İranın Əfqanistandakı səfirindən çantalarla pul alması barədə xəbər yaymışdı. Kərzai isə bildirir ki, Əfqanistan kasıb ölkə olduğundan bəzi dost dövlətlər bu cür yardımları onlara göstərirlər. New York Times qəzetinin şənbə günü yaydığı xəbərdə qeyd olunurdu ki, İrandan alınan milyonlarla dollar pul parlamentdəki deputatlar bəzi Taliban liderlərinin ələ alınması üçün istifadə olunub. Yunanistanda əsasən Afrika ölkələri və Əfqanistandan olan köçkünlərlə bağlı problemlərin həlli üçün Avropa Birliyi bu ölkənin sərhəd rəsmilərinə yardım göndərir. Köçkünlərin çoxu qanunsuz olaraq Türkiyə ərazisindən Avropa Birliyi ölkəsi olan Yunanistana keçməyə çalışırlar. Avropa Komissiyasının yaydığı rəsmi məlumatda deyilir ki, Yunanistanın müraciət əsasında bu ölkənin Türkiyə ilə sərhəddinə Avropa Birliyinin sərhəd xidmətinin xüsusi təcili əməliyyat qüvvələri yerləşdirilir. Bu təcili müdaxilə qüvvələri 2007-ci ilə yaradılıb və ilk dəfədir ki, bir ölkənin xahişi ilə onlardan sərhəddə istifadə olunur. Avropa Birliyi rəsmiləri bildirirlər ki, Yunanistan onlara müraciət edərək Türkiyədən keçmək istəyən qaçqınların sayının qəfil artdığından bu ölkə tək başına problemi həll edə bilməyəcəyini deyib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun vericiləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan məhkəmələrinin monitorinqini aparıb və monitorinqin nəticəsi kimi hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, monitorinq dövründə həbsdə məhbuslara işgəncə verilməsi, məhkəmələrin ədalətsiz qərar çıxarması kimi hallar müşahidə olunub. ATƏT-in hesabatında nələr deyilir, bundan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda 2009-cu il üzrə məhkəmələrin monitoringi ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Hesabatda bildirilir ki, yerli qanunvericilik və ədalət mühakiməsi standartları baxımından məhkəmələrin fəaliyyətində nöqsanlar aşkar olunub. Bura təqsirləndirilən şəxslərə vaxtında və tam şəkildə hüquqlarının izah olunmaması, işgəncə və pis rəftarla bağlı təqsirləndirilən şəxslərin iddialarının araşdırılmaması, müstəqil və qərəzsiz məhkəmə hüququ, təqsirsizlik prezumpsiyası ilə bağlı problemlər, tərəflərin bərabərliyi ilə bağlı problemlər, təqsirləndirilən şəxsin şahid dəvət etmək, dindirmək və ya ona qarşı ifadə vermiş şahidi dindirmək hüququ ilə bağlı narahatlıqlar, hüquqi yardım almaq hüququ ilə bağlı narahatlıqlar daxildir. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxşov bildirir ki, bu hesabat tam həqiqəti əks etdirir.
Bütün işgəncələr məhkəmələr tərəfindən araşdırılmalıdır. Əsaslar olsun ki, Azərbaycanda işgəncə haqqında fikir səslənən kimi tez hakimlər məhkəmə tibbi ekspertlə təyin edilir və məhkəmə tibbi ekspertlərin rəy alırlar ki, yox, bunun üzərində heç bir işgəncə əlamətləri mövcud deyildi və bununla da fəaliyyətlərini bitmiş hesab edirlər. Əslində işgəncə barəsində bütün səslənən fikirlər hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmalıdır və hüquqi nəticə verilməlidir. Məsələlərlə bağlı Azərbaycanda bütün şeylərə baxmayaraq müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin qurulmasına nail olunmamışdır.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda ədalət mühakiməsi standartlarının pozuntularını aradan qaldırmaq üçün mümkün islahatlarla bağlı ümumi tövsiyələrini də verib. Bu tövsiyələrin icrasında dövlət qurumlarını dəstəkləməyə hazır olduğunu da vurğulayıb. Tövsiyələr bunlardır. Hakimlər işlərə müstəqil və qərəzsiz baxmalıdırlar. Təqsirləndirilən şəxsi tətbiq olunan təhlükəsizlik tədbirləri, xüsusilə həbs qəti imkan tədbiri, hər bir işdə fərdi risk qiymətləndirmələrinə əsaslanmalı, ondan istifadə müvafiq yerli qanunvericilik və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq mümkün qədər məhdudlaşdırılmalıdır. Cinayət işlərində hakimlər hər iki tərəfə bərabər münasibət göstərməlidirlər. Təqsirləndirilən şəxsin səmərəli hüquqi təmsilçiliyi olmalıdır. İttiham tərəfi əksini sübut etmədikcə hakimlər işgəncə, ləyaqəti alçaldan və qeyri-insani rəftar nəticəsində əldə olunan sübutları iş materiallarından çıxarmalıdırlar. Məhkəmə prosesinin düzgünlüyünün və nəticə etibarilə təqsirləndirilən şəxsin müdafiə olmaq hüququnun tam təmin edilməsi üçün hökmlər əsaslandırılmalıdır. Təqsirləndirilən şəxsi müvafiq yerli qanunvericilik və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq ədalət mühakiməsi ilə təmin etmək üçün hakimlər yerli qanunvericilikdə mövcud təminatların tətbiqini təmin etməlidirlər. Hesabatda bildirilir ki, sənəddə əksini tapmış nəticələr və tövsiyələr Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları ilə müntəzəm olaraq müzakirə edilib.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan məhkəmələrinin monitorinqini keçirib və monitorinqin nəticəsi kimi hesabat yayıb, bu hesabatdan Kəbiran Dilavərli danışdı. Məhkəmələrin ədalətli olması vacibdir, çünki onlar mübahisədə son instansiyadır. İndi isə seçkilərə keçək. Azərbaycan Milli Məclisinə seçkilər, Naxçıvanda Ali Məclisə seçkiləri bir növ kölgədə qoyub, halbuki burada da maraqlı hadisələr olur. Müxalifətin namizədlərinin sayı heç 1%-ə çatmır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 7-si Milli Məclisə seçki günü, Naxçıvan Ali Məclisinə də seçkidir. Seçkilərin vaxtı yaxınlaşır, ancaq müxalifət namizədlərini barmaqla saymaq olar. Niyə Yafəz Əkramoğlunun və Səadət Akif qızının birgə hazırladığı reportaja qulaq asaq?
Noyabrın 7-sində təkcə Azərbaycan parlamentinə yox, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilər keçiriləcək. Naxçıvan Ali Məclisində 45 deputat yeri uğrunda 140 namizəd seçki marafonuna qoşulub. Amma namizədlər arasında müxalif dairənin təmsilçiləri barmaqla sayılacaq qədər azdır. Yerli müsavatçılar isə ümumiyyətlə seçkiyə getməyib, onu boykot ediblər. Müsavat partiyasının Naxçıvan təşkilatının rəhbəri Meydan Babayev boykot qərarını onunla izah edir ki, Naxçıvanda 45 dairə seçki komissiyasında müxalifət nümayəndəsi təmsil olunmur. Olmadığından onların seçkiyə nəzarət imkanları yoxdur.
Seçki komissiyalarının hamısı bir mənalı şəkildə hamısı hakim partiyanın iqtidarın tam nəzarəti altındadır. Ötən seçkilərə seçki kampaniyası müddətində bizə imza verən müxalifətin mövqeyini müdafiə edən insanlar hər zaman təqib sərciklər altında olur.
Qalib gələcəkləri təqdirdə belə qələbələrini sübuta yetirə bilməyəcəkləri ehtimalının güclü olması da onları seçki marafonuna qoşulmağa qoymayıb. Əgər dediyiniz kimi seçki məntəqələrində obyektivlik və şəffaflıq yoxdursa, ölkə parlamentinə seçkilərə qoşulan AXCB müsavat bloku niyə Naxçıvandan namizəd irəli sürüb? Sualına Meydan Babayevin cavabı belə oldu.
Mərkəz seçki komissiyasında müsavat partiyasına bir nəfər geri ayrıldı. Amma Naxçıvan yerli seçkiləri ilə bağlı nə mərkəzi, nə məntəqə, heç bir yerdə bir nəfər də olsun belə ki, müxalifətçi nümayəndə yox. İkinci bir tərəfdən, Respublikanın paytaxtında bütün beynəlxalq təşkilatlar, bütün səfirliklər hamısı oradadırlar, müşahidə eləmə imkanları var. Amma Naxçıvan gözdən kənar bir yerdədir, burada heç bir nə seçkiləri, yerli seçkilərə maraq göstərir, nə də nəyəsə təsir eləmə imkanları var.
Müsavatçıların namizədi varmı ki, seçkiyə qoşulsunlar deyə həmkarlarını ittiham edən Ümid Partiyasının yerli təşkilatı da cəmi 2 üzvü ilə seçkiyə qoşulub. Bəs siz niyə yalnız 2 dairəyə namizəd vermisiniz soruşanda isə partiyanın yerli təşkilatının sədri Faiq Əliyev dedi ki, çox namizəd verəndə hakimiyyət onların arasında özünə sərf edən təzyiq göstərə biləcəkləri adamı deputat seçdirə bilər.
Amma az olanda, mənim kimi namizədlər olanda təzyiq edə bilmirlər.
Yəni belə çıxıb bax, inandığınız namizədlər elə 2 nəfərdir.
Daha çox ola bilərdi, belə münasib oldum. Vaxt baxımından, maliyyə baxımından, xəstəri baxımından.
AXCB-nin yerli təşkilatı isə Naxçıvan Ali Məclisinə yalnız bir namizəd irəli sürüb. Təşkilatın rəhbəri Asəf Quliyev deyir ki, 45 dairədən yalnız birinə ona görə üstünlük veriblər ki, burada seçki prosesinə nəzarət etmə imkanı var.
Bu Neyrəm dairəsidir, Neyrəm kəbinlər vermişik. O dairədə yəni bizim imkanlarımız haddindən artıqdır və güman eləyirik ki, orada tam nəzarətli eləyə biləcəyik, seçkini saxtalaşdıra bilməyəcəklər daha.
Asəf Quliyev də deyir ki, beynəlxalq və yerli təşkilatların yerli seçkiləri müşahidə etməməsinə görə müxalifət yerli seçkilərdə iştirakə maraq göstərmir. Onun sözlərinə görə ötən çağırışda Naxçıvan Ali Məclisində təmsil olunan 2 AXCP-çi deputatın onlara aidiyyəti olmayıb. Sadəcə, hakimiyyət Ali Məclisdə siyasi rəngərənglik xatirinə onların müxalifətçi kimi qələmə verib. Asəf Quliyev indi onlardan birinin seçkiyə qatıldığını söylədi. Naxçıvan Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Qasımov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 140 namizədin partiya mənsubiyyəti müxtəlifdir, amma yalnız hakim Yapın Naxçıvan təşkilatı bütün dairələrdə namizədlə təmsil olunub. MSK sədri müxalifət nümayəndələrinin ittihamlarını rədd edir.
Münəccimlik heç kimə etməyə səlahiyyət heç kimə verilmir ki, əvvəldən uzaq görənlik eləyərlər ki, seçkilər qeyd edəm. Seçki keçirilən müddətdə, bəli, arqument ortaya qoymaq lazım ki, məsələn, konkret faktlarla bu məntəqədə, bu dairədə seçkilərin qeyri-demokratik keçməsindən bu hallar, bu seçki hərəkətlərinin pozulması təsir eləyir. Yoxsa əvvəldən demək ki, əlbəttə ki, əvvəldən demək ki, seçkilər qeyri-demokratik keçsə, bu əhval-ruhiyyəni yaratmağın özü düzgün deyil.
Məhərrəm Qasımov bütün məntəqələrdə seçki komissiya üzvlərinin bir tərəf, amma bu bir tərəflərində müxtəlif partiya təsibkeşi olduğunu söylədi. Naxçıvanın Azərbaycanın təkcə coğrafi uzaqlığı yoxdur, həm də siyasi mühitinə görə tamam fərqlənir. Bunun Norveç İnsan Hüquqları Evinin Azərbaycan filialının rəhbəri Vüqar Qocayev deyir. Onun sözlərinə görə Naxçıvandakı siyasi sistem totalitar olduğundan beynəlxalq təşkilatlar da orada seçkini müşahidə etməyə maraq göstərmirlər. Vüqar Qocayevin fikrincə yerli müşahidəçilər də təhlükəsizlik baxımından Naxçıvan seçkiləri maraq göstərmirlər. Müsahibimizə görə Naxçıvanda ədalətli bərabər demokratik seçki mühitinə o vaxt nail olmaq olar ki, Azərbaycanda seçkilərin demokratik ədalətli keçməsi üçün siyasi iradə nümayiş etdirilsin.
Naxçıvanda Ali Məclisə seçkilərdən Səadət Akif qızı danışdı. İndi isə günün əsas iqtisadi sosial xəbərinə keçirik. Un bahalandı, halbuki rəsmilər neçə aydır ki, deyirdilər, buğda ehtiyatı kifayət qədərdir.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlık VOA Azeri
Azadlık Radyosunu TürkSat'da dinləyir. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanın keçən ildən qalma buğda ehtiyatlarını hökumət özəl dəyirmanlara verdi. Hökumətin özü isə neçə aydır ki, xaricdən taxıl gətirir və yeni ehtiyat yaradırdı. Bu, son ayların daima səslənən rəsmi məlumatıdır. Deyilirdi ki, Azərbaycanda çörək bahalanmayacaq, çünki buğda un ehtiyatı kifayət qədərdir. Bəs onda niyə un bahalandı? Gülnur Raqif qızı Gəncədə, İlqar Rəsul Bakıda unun və çörəyin qiyməti ilə maraqlanıblar.
Son 10-15 gündə onun qiymətində artım müşahidə olunur. Ancaq hələlik bu artım özünü toptan satış məntəqələrində biruzə verməkdədir. Satıcılar deyir ki, artıq onun bir kisəsi onlara 40-50 qəpik baha başa gəldiyi üçün özləri də qiyməti qaldırmaq məcburiyyətindədirlər. Bakının mərkəzində yerləşən Təzə Bazarın yaxınlığındakı küçələrdən birində onun toptan və pərakəndə satışı ilə məşğul olan malik düşünür ki, bu qiymət artımının səbəbi Rusiyadan Azərbaycana un gətirilməsindədir.
Son 15 gündə təxmini 40-50 qəpik qalxıb hər kisə un. Qiymət ona görə qalxır ki, Rusiya ölkəsindən idxalların hamısını 2011-ci ilin iyun ayına dayandırıblar. Alış məhdudlaşıb, öz istehsalımız da çatmır. Ona görə də qıtlıq əmələ gəlir. 19 manat 50 kilo, bir də 4 manat 20 qəpik, 4 manat 30 qəpik 10 kilo olublar.
Malik hesab edir ki, dövlət rəhbərliyi onun qiymətinin artmasına imkan verməyəcək. Əksinə qiymətlər aşağı düşəcək. Bununla belə o deyir ki, qiymət fərqi olmasına baxmayaraq, indi un alıcıları əvvəlkindən çoxdur. Hələlik onun qiymətinin qalxmasını paytaxtdakı çörək sexlərində və mağazalarda hiss etmirlər. Elə həmin ətrafda necə deyərlər, bazasının tüstüsü əskik olmayan çörək sexlərindən birinin müdiri Məmməd Məmmədov deyir ki, hələlik qiymətdə ciddi artım hiss etmirlər.
Avtoboylarda bilmirəm necədir, amma bizdə elə artım hələ hiss olun.
Amma güclü artım olanda sizə təsir edir?
Əlbəttə eləməlidir, biz onunla işləyik.
Bakıdakı ərzaq dükanlarında adi zavod çörəyinin çəkisi müxtəlif olsa da qiyməti həmişəki kimi 20-30 qəpik arasında var gəlidir. Yəni dəyişiklik yoxdur. Bunu təkcə söhbət etdiyimiz satıcılar yox, elə alıcılar da təsdiqləyirlər.
Mən fərq hiss eləmirəm. Əvvəl necə olub elə də, elə mən qaydada da alıram.
Valla xəbərim yoxdur.
Almırsınız çörək?
Kişi alırım.
Çörəyin qiymətində nəsə bir dəyişiklik hiss eləmirsiniz? Çəkisi
yox, heç bir fərqi yoxdur.
Gəncədə isə onun qiymətinin artmasını təkcə topdan satışda işləyənlər yox, həm də alıcılar hiss edir. Gəncə sakinləri Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə onun bahalaşmasının çörəyin çəkisində və keyfiyyətində daha çox özünü biruzə verdiyini deyirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Sabir Vəliyev isə bildirir ki, onun qiymətinin qaldırılmasına heç bir səbəb yoxdur.
Azərbaycanda taxıl var, un var, həm də idxal olunur, gəlir.
Qadar şəxslər də ola bilsin ki, bazar iqtisadiyyatı da olur da, bizim özdə millətdə xas olan xüsusiyyətdir bu. İstəyir ki, oradan nəsə qazanc əldə eləsin. Amma ümumiyyətlə, respublika üzrə elə bir qiymətdə onun qalmasına ehtiyac yoxdur.
Sabir Vəliyev deyir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bu cür hallara müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur. Olsaydı lazımi tədbirlər görərdi. İndiki halda isə bu məsələyə İqtisadi İnkişaf və Vergilər Nazirlikləri nəzarət edib lazımi ölçülər götürməlidirlər. Vergilər Nazirliyinin sözçüsü Fariz Səmədov deyir ki, onun təmsil etdiyi qurum hazırda qiymətlərin yuxarı və ya aşağı olmasını diktə etmir.
Qiymətlərə nəzarət etmək, yəni vergi ödəyicisinə malın qiymətini diktə etmək Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərində nəzərə tutulmayıb qanunla. Lakin vergi məcəlləsində bazar qiymətləri maddəsi vardır ki, həmin maddənin müddəalarını biz satış qiymətlərinin sənədlərində bazar qiymətlərindən kəskin sürətdə fərqli göstərən vergi ödəyicilərinə tətbiq edirik.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı.
Bakıda unun toptan satış qiymətlərinin artmasından İlqar Rəsul danışdı. Kontekstdən sonra nələri işlədəcəyik?
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt proqramının yeni buraxılışı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir, indi beynəlxalq aləmə keçək. Rusiyada siyasət musiqiçiləri də iki cəbhəyə bölüb. Bu yaxınlarda Rusiya prezidenti ölkənin məşhur rock və pop musiqiçiləri ilə qeyri-formal şəraitdə görüşdü. Bəziləri öz musiqiçi kumirlərini qınayırlar ki, siyasətdə nə işləri var. Bəzi rock ulduzlar isə əksinə, son dövrün bütün sosial etirazlarında fəal iştirak edirlər. Rusiyada siyasət sənətçiləri iki cəbhəyə bölür. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
А какую песню спеть, я не знаю, одну как. Правильно, давайте про родину, да, самая такая, да.
Сколько лет я иду, но не сделал. 53 yaşlı rockçu Igor Shevchuk bu mahnını Sankt-Peterburqdakı etiraz aksiyası zamanı oxuyur. Aksiyacılar Rusiyanın ən böyük şirkəti olan Gazprom'un şəhərdə özünə göydələn ofis tikmək planlarına etiraz edirlər. Bu, həmin mahnıdır ki, SSR-in dağıldığı zaman demokratiyaya keçid dövründə də kütlələrin mahnısı olmuşdu. Şevçukun hələ Sovet dövründən özünün etirazçı mahnıları ilə məşhur olan DDT qrupu indi də ictimai hərəkatda öndə gedir. Bir müddət əvvəl Şevçuk böyük konsert zamanı rüşvətxor məmurları itadlandırmışdı. O, hətta mayda televiziyaya nümayiş edilən xeyriyyə tədbirlərinin birində baş nazir Putini çətin vəziyyətə salmışdı. Ona polisin dinç sakinlərə qarşı zorakılıq etməsi ilə bağlı sual vermişdi. Bütün bunlar Şevçuk haqqında müxalifətçi imici yaradıb. Amma indi Rusiyada mövcud olan avtoritar rejim musiqiçiləri də iki cəbhəyə bölüb. Rock Sovet dövründə ölkədəki problemlərə etirazın ifadə forması olub. Bu tendensiya yenidən ayrı-ayrı rockçuların ifasında müşahidə olunmağa başlayıb. Amma Rusiyadakı avtoritar rejimə münasibətdə heç də bütün musiqiçilər bu mövqədə deyil. Onların bir çoxu hakimiyyət düşərgəsinə yaxınlığı ilə seçilir. Bu günlərdə Rusiya prezidenti Medvedev ölkənin tanınmış musiqiçiləri ilə görüşmüşdü. Həmin görüş çox dəbdəbəli təşkil olunmuşdu, musiqi, pivə və yüngülvari siyasi söhbətlər. Şevçukun müasirlərindən bəziləri, Sovet dövründən tanınan etirazçı, rockçular, məsələn, Maşina Vremini qrupundan Andrey Makarevich, Akvarium qrupundan Boris Grebenshikov da həmin görüşdə iştirak edirdilər. Akvarium qrupu Sovet dövründə Qatarda yanğın kimi antisovet mahnıları ilə seçilirdi.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки мы воевали.
Musiqi tənqidçisi Sergey Chernov deyir ki, rəhbərlə belə görüşlər yeni bir şey deyil.
Это было удивительным мне, потому что в частности Гребенщиков, он во времена Ельцина.
Чернов deyir ki, Sovet dövrünün etiraz ruhlu musiqiçilərinin indi hökumətə yarınmasını görmək çox məyus edicidir. Hökumətlə yaxın olmaq onlar üçün səs yazma studiyaları ilə əlverişli müqavilələr imzalamaq, dövlət televiziya və radiolarında reklam olunmaq imkanıdır. Öz növbəsində hökumət də onlardan özünün təbliği üçün istifadə edir. İndi isə Rusiyada prezident seçkiləri gəlir. 2012-ci ildə indiki Rusiya rəhbərliyi yenə də hakimiyyəti öz əlində saxlamağa çalışacaq. Bundan ötürü isə ona ziyalıların da dəstəyi vacibdir.
Rusiyada siyasət və sənətçilər mövzusunda Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinlədiniz. Hərbi sənədləri mediaya sızdırmaqla məşhurlaşan Wikileaks saytı isə yenə Pentagon sənədlərini öz saytında dərc eləyir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Wikileaks saytı bildirir ki, İraqda müharibə vaxtı 15 min mülki şəxs ölüb ki, onların ölümü heç bir sənəddə rəsmiləşməyib. İraqın baş naziri Wikileaks-in yeni addımını siyasi motivli adlandırır. Pentagonun məxfi sənədlərini çap etməklə ad qazanan Wikileaks saytı indi nə deyir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
39 yaşlı Julian Assange bugünlər özünü əsl ov kimi hiss eləyir. Londonda səsküylü Efiopiya restoranında da ağzını örtüb pıçıltı ilə danışır. Az qala gündə bir neçə dəfə telefon nömrəsini dəyişir. Atellərdə uydurma adlarla qeydiyyatdan keçir, saçını rəngləyib. Kredit kartlarının yerinə tanış bilişindən borc aldığı nəqd pulla hesablaşır. Özün dediyinə görə onu ovlamağa çalışan qərbin xüsusi xidmət orqanlarından qorunmaq üçün belə eləyir. Julian Assange, Wikileaks saytının banisi 12 həftə əvvəl Əfqanistan, bugünlərdə isə İraq müharibəsi ilə bağlı gizli sənədləri açıqlayandan sonra doğrudan da çoxlu düşmənlər qazanıb. Çünki onun son açıqladığı 400 minə yaxın sənədlərdə İraq müharibəsi zamanı Amerika əsgərləri və İraq qüvvələri tərəfindən 15 mindən çox işgəncə, məhbəsdə ölüm, 109 min dinc İraqlı müharibənin başlamasından bu yana qətli iddiaları yer alır. Düz həmin sənədlərin hələ həqiqiliyi sübut olunmayıb. Amerikalılar iddia edir ki, onlar din sakinlərinin itkiləri ilə bağlı rəsmi qeydlər aparmayıblar. Wikileaks-in açıqladığı sənədlər isə bilavasitə döyüş bölgəsindəki əsgərlərin gündəlik qeydlərinə əsaslanır. İnsan haqları təşkilatları nə olursa olsun bu iddiaların araşdırılmalı olduğunu bildirir, İraqın Daxili İşlər Naziri Cavad Əlbolani isə onsuz da bu cür iddiaları araşdırdıqlarını deyir. İraq polisinin qanunsuz dəstələr yaradıb adamları tutması, onlara işgəncə verməsi, öldürməsi iddialarına rəsmi Bağdadın reaksiyası isə çox sərt olub. İraq baş naziri Nuri Əl-Malikinin müşaviri Əli Əl-Musəvi Azadlıq radiosuna deyib ki, bu iddialar tam yalandır və başqa məqsədlərə xidmət edir. Xüsusi həbs dəstələr haqqında iddialar adamda belə təəssürat yaradır ki, həbslər qanunsuz olub. Amma bu belə deyil. Biz medianın yaydığı, hətta bircə adamın da qanunsuz həbsi ilə bağlı iddiaları qəti təkzib edirik. ABŞ Müdafiə Nazirinin sözçüsü Jeff Morrell isə bildirib ki, İraqdakı din sakinlərinin ölümündə onları ittiham eləmək düzgün deyil. Biz din sakinlər arasında itkiləri minimuma endirmək və ya tamamilə sıfıra endirmək üçün əlimizdən nə gəlirsə eləmişik və etməyə də davam edirik. Amerika Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi Admiral Mike Mullen isə Wikileaks-in sensasiya xatirinə bu cür sənədləri yayımlamasını məsuliyyətsiz və insanların həyatını riskə atan addım adlandırıb. Britaniya Baş Nazirinin müavini 2003-cü ildə İraqa ölkəsinin hücum eləməsində qanunsuz adlandıran Nick Clegg isə deyib ki, Amerika əsgərləri haqqında iddialar çox ciddidir. Britaniya rəsmisinin Wikileaks-in iddiaları haqqında bu cür açıqlamalarına baxmayaraq, saytın təsisi Julian Assange Londonda qalmağın onun üçün təhlükəsiz olduğuna inanmır. Amma getməyə başqa yer də yoxdur, çünki səhər sığınacaq istədiyi İsveç hökuməti onun müraciətini rədd edib, üstəlik İsveçsə ona qarşı zorlama iddiaları ilə bağlı istintaq başlayıb. Assange-in sözlərinə görə öz ölkəsində Amerikan yaxın müttəfiqi olan Avstraliyada isə ona deyiblər ki, bu artıq sərhədləri çoxdan keçib, qaydasız oynayır, odur ki, ona qarşı da qaydasız oynayacaqlar. O ki qaldı, yeni İraq müharibəsinə bağlı iddialara, sıravi İraqlıların münasibətinə, Bağdatda Salah adlı bir şəxs Reuters-ə deyib ki, burada təzə heç bir informasiya yoxdur. Çünki bütün İraqlılar ölkəyə təcavüz başlayandan bu cür şeylərin şahididir. Hər ailədə, qohum-qardaş arasında azı bir nəfər var ki, Amerikada ya İraqlı polis tərəfindən tutulub işgəncəyə məruz qalıblar və ya müttəfiq yaxud İraq qüvvələri tərəfindən öldürülüblər. Bu bizim hamımızın bildiyi şeylərdir. Bizə bundan ötürü sənəd lazım deyil. Sadəcə bu sənəddə bildiklərimizin rəsmi təsdiqidir.
Hərbi sənədləri, müharibə sənədlərini mediaya sızdırmaqla məşhurlaşan Wikileaks saytının yeni sənədləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış etdi. Kontekst proqramımız davam edir.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalışıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.